Du lytter til P1.
Nå, er det mig?
Ja, det er bare dig, jeg venter på.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1, dit yndlingsradioprogram.
Åh, oh, wow, det var godt.
Var det ikke også næsten i takt?
Jo, det var virkelig flot.
Ej, måske skulle jeg blive sådan en rapper.
Din værter i dag er...
Velkommen til dig, Knudsen.
Velkommen til dig, Vicky Knudsen.
Tak.
Det er en meget stor ære at få lov til at lave radio med dig. Jeg synes,
måde.
Vi har haft så tak. Mange spændende gæster inde. I dag skal vi dog ikke have en gæst på besøg.
Nej, for nogle gange så er det vigtigt at få svaret på nogle spørgsmål.
Så man kan sige, at alle lytterne er vores gæster i dag.
Lige præcis. Og det er mega hyggeligt.
Ja.
Så vi er rigtig, rigtig mange i studiet i tankerne.
Ja. Dog får vi lidt hjælp fra en myreekspert, og vi får faktisk også lidt hjælp fra en fiskeekspert. Men vi skal tale om lidt forskellige underlige fund. Faktisk er der også en del sjove anekdoter. Og så biovittigheder i svingende kvalitet.
Og uidentificerede objekter.
Ja, dem er der også en del af.
Ja.
Vi har to af dem med i dag.
Ja. En af dem er... Men ikke fysisk.
Nej, nej, nej.
Nej, kun på billeder.
Kommer lidt om babygrød også.
Ja.
Ja.
Og en nem gættelyd i dag.
Ja, det siger du jo.
Jamen, den er den nemmeste nogensinde. Jeg mener det ægte i dag.
Ja, okay. Velkommen til.
Vildt naturligt.
Ja. Vicky, de her spørgsmål er jo alle sammen stort set til dig. Jeg synes, der er meget få af lytterne, der stiller spørgsmål om molekyler. Om biologiske molekyler.
Det er fordi, det er skide kedeligt.
Nej, det er ikke skide kedeligt, Vicky. Men der er kommet et virkelig fedt spørgsmål, som jeg bliver nødt til lige at sende over til dig. Må jeg læse det op, Vicky?
Ja.
Mandag den 24. april sad min mand og jeg og drak kaffe udenfor. Pludselig kigger jeg op, og vi ser et flot syn. En amerikansk hvidhavørn fløj stille og roligt hen over vores hus. Den hører ikke til her i landet. Den må være stukket af et sted fra, måske Sønderjylland. Det læste jeg på nettet. Vi bor i Forborg på Fyn. Har I hørt noget om det? Ørne er spændende fugle. Fantastisk at se dem i naturen. Østrig har mange kongeørne. Det har vi oplevet. Der stak det lidt af, kan jeg mærke.
Mm.
Mange venlige hilsner til jer fra Evy og Eivind Nielsen i Forborg. Nå, så tænker jeg, at det nok er Evy, der har skrevet mailen. Men hvad siger du til det, Vicky? En amerikansk hvidhavørn over Forborg?
En hvidhoved havørn.
Det er også det, jeg tænkte, at de hedder. En hvidhoved havørn.
Man sagde, at der var en, der var stukket af fra Sønderjylland. Fra Sønderjylland!
Den hører ikke til her i landet. Den må være stukket af et sted fra, måske Sønderjylland. Jeg ved ikke, hvordan...
Nå, det er måske der, fordi der... Altså, det jeg vil sige er... Og det kan lyde lidt hårdt, det her, men man skal være ærlig nogle gange. Jeg tror, I har set en almindelig havørn. Fordi... Nej, en hvidhoved havørn. Jo, altså, så skulle den være stukket af et sted fra. Men jeg tænker bare, hvis det er... Så plejer de at blive sådan lidt i nærområdet, og hvis de så ikke har hørt om nogen, der er stukket af der fra Fyn. Jeg ved ikke engang, hvem der har hvidhoved havørn i Danmark.
Altså for sådan en ørneshow, eller en zoologisk kave, eller sådan noget?
Ja, præcis. Men den er i hvert fald ikke fløjet fra USA og herover.
Den er ikke kommet fra Amerikas Forenede Stater?
Nej. Men...
Ved egen hjælp?
Det, jeg vil sige, er, at den almindelige havørn, når den er helt fuldt udvoksen, så er den jo helt lyshoved.
Nå.
Ikke hvid, men meget lys.
Mhm.
Og det kan altså godt ligne, at det så er en hvidhoved havørn. Jeg har før fået tilsendt billeder af en gammel havørn. Kridhvid hale og helt gyldent hoved, der ser altså hvidt ud på billedet. Og det har været almindelig havørn. Jeg vil ikke sige, at jeg med sikkerhed kan sige, at jeg ikke har set en hvidhoved havørn. Jeg vil bare sige, at almindelig havørn kan godt have et meget, meget lyst hoved, der næsten ser hvidt ud.
Okay. Tak for det svar, Vicky.
Selv tak.
Kan du huske, vi havde en myreekspert på besøg?
Mm-hmm.
Hende, der havde skrevet myrejagten.
Ja, Julia.
Ja, Julia Cox Shared. Det er jo en virkelig dejlig bog. Den har ligget længe på mit natbord, og nu er den kommet videre til en meget, meget myreinteresseret ven, jeg har.
Mm-hmm.
Nå, men det er en anden historie. Jesper Lange skriver, hej Vicky og Johan, biodiversity, yes please, but not in my living room, starter mailen. Så deres parketgulv blev misfarvet og bulet op. Kunne det være et utæt vandrør? Og så skriver Jesper, se hvad gulvet gemte. Og så har han sendt to billeder med, hvor de har taget noget parketgulv op. Og det myldrer, vrimler ud med myrer.
Mm-hmm.
Og der må vi bare erkende, at de myrer, de har ikke været flinke ved det parketgulv, Vicky. Vi skal ikke tage dem i forsvar selvfølgelig, men så alligevel. Fordi for ikke så længe siden, så havde vi besøg af myreekspert og forsker, som jeg lige nævnte, Julie Cox-Schert. Og der var et par historier om myrer, som vi ikke fik plads til i programmet. Så tænkte jeg, at måske skal vi høre et af klippene nu.
Mm.
Fordi vi gemte dem til netop sådan en lejlighed.
Men hvordan er det nu med superkolonier? Altså, hvad er en superkoloni, og hvor stor kan den blive?
Der er noget med superkolonier, og superkolonier opstår, når kolonier i virkeligheden holder op med at bekrige hinanden. De bliver simpelthen så ens, at de anser nabokolonien for at være en del af den samme koloni. Og det kan for eksempel ske ved en introduktion af en art til et nyt område, hvor der kun er et par enkelte dronninger, der måske bliver introduceret, og så er de myrer, der så kommer efter de næste generationer, de er så genetisk identiske, at de nærmest begynder at opføre sig som en stor koloni.
Ah.
Og det var det, der skete i Californien og i USA, men også i Europa. Og vi har faktisk en superkoloni, der spreder sig over flere kontinenter.
Wow.
Og hvis du tog myrerne fra Californien og flyttede den til Spanien, så ville de stadig tro, at de bare var venner.
Nej, hvor vildt. Det må have taget lang tid.
Ja. Jeg tror, det var det i 1800 et eller andet, at vi kom til at introducere dem, og så begyndte de at sprede sig.
Det er de genetisk så ens, at de ikke vil ikke opdage?
De opdager ikke, at de er ens, og så producerer de sindssygt mange arbejdere, så de udkonkurrerer alle andre myrearter i området. Og det bliver så et problem.
Ja.
Og der er også en tysk art, den er ikke nødvendigvis tysk, men den findes nede i Rostock lige nu, invasiv havemyre, som ligner vores sorte havemyre, og den producerer også, altså dens koloni har flere dronninger, så den kan også gå hen og blive et problem, for eksempel her i Danmark, hvis det bliver lige lidt varmere.
Ja.
Hvor mange myrer er der?
Det ved jeg ikke, milliarder. Jeg driller bare.
Jeg tror, vi skal højere op.
Men hvad er højere end mange milliarder?
Mange milliarder, altså, men vi ved det jo ikke.
Er det ikke noget med, at der er nogen, der siger, at biomassen, altså hvor meget det vejer til sammen? Jeg kan ikke høre sådan nogle rygter.
Der var engang nogen, der forsøgte at komme med et estimat af, hvis vi vejer alle mennesker og vejer alle myrer, hvor meget vejer de så i forhold til hinanden?
Mm-hmm.
Og der mente man så, at det ville være den samme vægt.
Okay.
Mm. Nu er vi så en del flere mennesker, end vi var dengang det estimat kom ud, og i virkeligheden så vinder vi mennesker nok. Men myrebiomassen, altså vægten af myre i verden, den er dominerende, og især i troberne kan den godt udkonkurrere biomassen af for eksempel pattedyr.
Mm.
Altså inden i en enkelt koloni kan du finde 3 millioner myrer eller sådan noget.
Mm.
Og hvis du så har 10 kolonier inden for 5 kilometer, og så ganger op og ganger op og ganger op, ganger op, der er rigtig mange myrer.
Mm. Ja, altså sådan nogle superkolonier, behøves de være invasive? Altså der er vel også bare netop sådan nogle, altså, hvor de har flere kolonier, der spreder sig, selvom de er hjemmehørende, eller hvad? Eller er det kun...
Altså, det er jo svært invasivt, så har vi lidt de her regler, at det skal være en art, der er så dominerende, at den udgør en trussel for andre arter, eller at den...
Og den ikke skal høre hjemme.
Hvis den ikke er hjemmehørende, så kalder man den en alien.
Nå, er det noget andet hos myre?
Nej. Altså, okay. For alle arter. En ikke hjemmehørende art, det kunne være en alien.
En alien.
En invasiv art, altså en ikke hjemmehørende art, der derudover gør skade, enten for andre arter eller for os mennesker. Og det kan også være økonomisk skade.
Nå, okay.
Eller helbredsmæssig skade for os mennesker.
Mm. Så det kan
vi fokuserer meget på os selv.
Os selv, ja. Mm.
Og man kan godt have en art, der er dominerende, men hvis den virkelig har superkolonier, så kan den meget hurtigt gå hen og blive invasiv. Og superdominerende.
Ja, selvfølgelig. Men jeg tænker for eksempel i troberne, hvis man har et stort trobeområde, altså om der sådan er helt naturlige superkolonier, som ikke behøver gå over flere kontinenter, men hvor de bare har sådan nogle små kolonier rundt omkring, som til sammen gør, at de har en stor koloni. Er det ikke naturligt nok?
Altså den lille skovmyre gør det jo lidt med de her satellittuber, hvor at den der så er nogen, der går ud fra hovedtuen, og så laver de en ny tue i nærheden og en ny tue i nærheden. Mm. Og det kunne man måske godt kalde en superkoloni.
En lille superkoloni.
Ja.
En lille en. Sydpå, nogle gange, når jeg har været i Spanien og sådan noget, så står jeg og kigger på nogle myrer, som jeg ikke ved, hvad er for nogle myrer, men der kan jeg se, at de har flere roller. At findes der
flere roller, hvordan?
Jamen, det er det, jeg vil spørge om, fordi at jeg kan kun beskrive, hvad jeg har set, men det er bare mit gæt, at der er sikkert en dronning nede i kolonien. Vi snakker nede i jorden, for eksempel. Så er der helt klart nogen, der er ude at arbejde. Og så er der nogen med nogle kæmpe hoveder, der ligner sådan nogle soldater, eller dørmænd, eller et eller andet i den stil, som er meget større end de der arbejdere, der tilsyneladende er ude at finde mad. Altså, er der nogen, der ligesom har...
Jamen, det er netop, hvad du siger, soldater.
Det var det, jeg tænkte.
Og når en koloni er blevet stor nok, når den har råd til det, jamen så begynder den at producere de her soldatermyrer, hvis opgave er at forsvare kolonien.
Smart.
De er selvfølgelig dyre at producere, så der skal lige være nok af arbejdere til at samle mad ind til dem. Og så når kolonien er stor nok, så kommer soldaterne. Og der er en del myrearter, der har det her kastesystem, hvor at nogle arbejder har en opgave, og nogle arbejder har en anden opgave. Nogle er soldater, nogle er dør.
Ja, okay.
Og det er sådan nogle myrer, en type af soldatermyrer, der udvikler et hoved, der passer perfekt ind i åbningen til kolonien, og så sidder de der som en dør.
Nej, så det er en slags dørmand.
Det kan være en dørmand.
Med et hoved, der passer i døren. Nej, ja. Hvor er det smart.
Ja, men fandme også et kedeligt job.
Ja, men de ser bare så sjovt ud, når man står ind i en af de der med kæmpe hoved, som ser helt åndssvagt ud. Således oplyst kan jeg bare godt mærke, at Jesper måske stadig ikke synes, det er okay, at de har udlagt hans spørgsmål.
Nej, det synes jeg er i orden.
Så har vi fået et spørgsmål fra John Ramsgaard, som der står godt nok kun, hej Vicky.
Nå?
Men...
John, for fan. Jeg har smuglet Johan ind, bare for høfligheds skyld.
Ja, men jeg tror faktisk, det er dig. Jeg kan ikke svare på det i hvert fald.
Nå?
Min sommerhusgrund er med lidt græsplæne og ellers vildt naturlig. Der er langt til sø, mose eller vådområde. Jeg har set flere små søde frøer på grunden, og mit spørgsmål er, hvordan havner nogle frøer på grunden langt væk fra vand? Okay, det var ikke det spørgsmål, der var til dig.
Men... Jeg tænkte også, wow, sjældent er jeg blevet så overvurderet alligevel.
Nå, skal jeg bare tage den?
Ja, den tager du.
Nå. Kære John, nu skal jeg være der. Nej, det er fordi, at frøer og padder generelt kan vandre. Det ved du også, Johan. Du kunne sagtens have svaret på det her. Nu er du bare flink.
Ja, jeg ved og ved, men jo, det var nok også, havde nok også været mit svar.
Nej, men de fleste padder...
De skal ud og finde sig en kæreste, og de skal ud og spise.
De er kun i vandet, når de skal finde sig en kæreste.
Ja, det er det.
Så det meste af tiden er de på land, og de kan vandre flere kilometer. Så der behøves faktisk ikke være en sø lige i nærheden. Og rigtig mange af dem kommer jo så rigtig gerne op til haver, og især når man har sådan en lækker, vild sommerhusgrund som dig, John, så kommer de derop, så er der masser af mad og masser af små steder, de kan gemme sig om dagen, og så komme ud om natten og spise lidt, og så går i vinter helt til sidst. Og når det så er forår igen, så kan de vandre hele vejen tilbage til den sø, som kan være ret langt væk, eller det lille vandhul. Men et andet spørgsmål, John har, Johan. Hvor kom Cro-Magnon-mennesket fra?
Cro-Magnon?
Det siger det ikke et spørgsmål til mig. Hvor kom Cro-Magnon-mennesket fra? Eksperter har udtalt, at Cro-Magnon-baby ville kunne opdrage sig og fungere i vor tid. Det menes også, at Cro-Magnon og neandertalerne fik fælles børn. Hvor blev de så af? Håber, I har en spændende beretning på de to spørgsmål.
Ja.
Med venlig hilsen, John Ramsgaard.
Cro-Magnon-mennesket og neandertalerne fik ganske rigtigt afkom, og de bor alle sammen på Amager. Og det er fascinerende, fordi på det tidspunkt eksisterede Amager ikke som sådan, kan man sige. Det lå under is. Men nej, hvor de kom fra, alle mennesker, så vidt man forstår udviklingen, så kommer alle menneskearter fra Afrika. De er alle sammen udviklet der, og så er de udvandret med forskellige mellemrum. Så man er sådan ligesom enige om, at Homo sapiens, den store udvandring mod resten af verden, for homo sapiens vedkommende, homo sapiens sapiens, skal vi måske sige, fordi neandertaler opfattes også som en homo sapiens underart, fordi som sagt, de kunne få afkom sammen, også, hvad hedder sådan noget, frugtbart afkom sammen. Så alle menneskearter kommer ultimativt fra Afrika, og så er der nogen, som er vandret ud meget tidligt. Vi har for eksempel Homo erectus, som gik rundt i verden, og Homo erectus har givet ophav til andre menneskearter rundt omkring. Men Homo sapiens og neandertalerne er udvandret fra Afrika på forskellige tidspunkter. Så neandertalerne har været i Europa i, hvad er det, 350.000 år, eller noget af den stil, før Homo sapiens så kom. Og så gik der ikke så lang tid, så var der ikke nogen neandertaler tilbage. Muligvis så blev vi bare en. Muligvis så bad vi dem om at høfligt om at gå.
Pak sammen.
Vi kan ikke lide naboer, der spiser det samme som os.
Nej.
Vi ved det ikke.
Men nogle værre bøller har vi været.
Vi kan i hvert fald være nogle værre bøller. Så der er en masse kontrovers faktisk blandt videnskabsfolkene. Nogen, og det bliver så følelsesladet, og det er ikke en diskussion, jeg egentlig har lyst til at gå ind i. Men nogen mener, at homo sapiens simpelthen bare har været meget mere aggressiv end neandertalerne. Altså homo sapiens sapiens, dem vi føler, vi hører til.
Mm.
Nogen mener, at vi har mødtes og har lavet nogle dejlige kollektiver og fået unger sammen, og vi er resultatet.
Mm.
Så det må man... Det står hen i det uvisse. Og det, man kalder Cro-Magnon-mennesket, det er faktisk homo sapiens sapiens, altså den direkte nedkommer efter de mennesker, der udvandrede fra Afrika. Så tror jeg, de tidligste Cro-Magnon-folk, man kender til, det er sådan 59.000 år gamle fossile skeletter fra dem. Og de fik ganske rigtigt unger med neandertalere, og dem er vi efterkommere efter, uanset om vi kommer fra Amager eller ej. Den her del af verden, der har vi en blanding af neandertalere og homo sapiens sapiens. I den asiatiske, østasiatiske del af verden, der har vi en blanding af Denisova-mennesket, som ikke har fået en egentlig artsbetegnelse nu, men sandsynligvis også var en homo sapiens, men ligesom neandertalerne var en ligesom en underart eller en arveart af mennesker. Så, og de har fået unger med homo sapiens sapiens og har etableret sig som den der østasiatiske population, vi kender i dag.
Aha.
Men man kan sige, at de genetiske forskelle inden for de enkelte i citationstegn etniske grupper af mennesker er større end de genetiske forskelle mellem mennesker generelt. Så vi har en meget lille gendiversitet i virkeligheden blandt homo sapiens i dag. Så der er altså minimal forskel på os. Men vi kan selvfølgelig se, at der er regionale forskelle i udseende.
Mm.
Men det genetisk set er vi stort set ens.
Ja, der er ikke så mange arter. Der er én.
Der er én homoart.
Det er ikke mange, i forhold til, når man ser på mange af de andre arter, der er i nogle lidt større familier.
Ja, det er rigtigt. Ja, alle vores slægtninge er uddøde.
Vi kan i hvert fald konkludere, at det ikke hedder Cro-Magnon.
Ja, det kan vi. Det hedder Cro-Mutter.
Jeg synes, Cro-Magnon er et godt ord. Nogen burde bruge til noget andet, så.
Ja. Der var til gengæld et spørgsmål, jeg blev lidt glad for, fordi det var lige før, at der var sådan et samarbejdsmodel, hvor du og jeg og Martin Pachter kunne gøre noget godt for havmiljøet i Danmark.
Nå, sammen. Okay. Ja, det var da en dejlig ting.
Jamen, skal du høre her. Hej med jer. Han starter med følgende smukke sætning. Jeg hører desværre jeres fantastiske program lidt for sjældent.
Nå.
Ja.
Hvad er anledningen til det?
Det er sikkert,
fordi... Er der en
forklaring? Jamen, der kommer ikke en forklaring. Det er også fint, og der er sikkert personligt.
Ja, nej, lad os da ikke. Ja, jamen,
nå, men altså Martin skriver, nu snakker de igen om ildsvind og udtage jord og så videre. Det er sikkert også den rigtige vej at gå. Men det kommer jo til at tage alt for lang tid at genoprette naturen på den måde.
Mm-hmm.
Kan man ikke, i situationstegn, bare pumpe luft ned på havbunden og på den måde kickstarte livet igen? Lidt i stil med, hvad man gør i et akvarium. Jeg arbejder med luftpumper, skriver Martin. Vi kan vide noget om havets dyr, skriver Martin.
Mm-hmm.
Og fortsætter, og Johan ved måske noget om, hvor meget luft der skal til.
Og så, så kan vi jo alle sammen tippe ind med vores forskellige farveområder der, ikke?
Ja.
Og der, der må sige, Martin Pachter, nu snakkede vi lige med Lars Gård Olsen ude fra Den Blå Planet, om, hvor vi lige havde ham med ind som konsulent på dit spørgsmål. Fordi vi skal lave nogle programmer med ham senere.
Ja.
Og så spurgte vi ham til Martin Pachters spørgsmål. Kunne man ikke bare pumpe en masse ilt ned i de der iltfattige områder i de danske farvande? Man gør det jo faktisk i nogle søer.
Ja, men det er også ligesom et begrænset område.
Ja, det er meget lille område. Og så er det faktisk mest, forstod jeg så på Lars, for at binde fosfor til bunden.
Ja.
Fordi
og det
virker
i søerne.
Og det virker i søerne.
Så du er inde på noget her, Martin.
Ja.
Men havene bliver lidt en omstændig størrelse at arbejde med.
Ja. Altså, områderne er simpelthen for store.
Ja.
Til at det kan lade sig gøre.
Ja. Plus, at måske skal man også bare bide i en sur citron nogle gange og sige, det kan jo heller ikke nytte noget, at vi altid skal finde på en eller anden kunstig løsning, fordi vi fucker det op. Tag ansvar.
Ja.
Fix problemet. Det kan fixes, og når det kan fixes, så må vi også tage det.
Så er det den vej, man går. Og det vil sige, så det korte svar er simpelthen bare, det kan ikke lade sig gøre. Områderne er for store, og vi kan ikke pumpe så meget luft ned til, de der, til hele Danmarks kystfarvand.
Men har man en lokal sø, så kan man gøre noget med problemet der.
Ja.
Der er jo også mange, der netop har, en, hvis de har en lille havedam, en iltpumpe, for at livet kan trives dernede.
Ja.
Uanset om det er egne fisk, eller om det er nogle salamander.
Har du prøvet det på, i Bornholm, simpelthen bare et sugerør, og så bare på en dag kunne lige at puste?
Nej, ikke endnu. Men jeg overvejer det.
Ja.
Også bare for at træne min lungekapacitet.
Ja.
Det er sikkert en glimrende måde at gøre det på. Men så det kan man jo bare sige tak, Martin, for netop altså at arbejde med pumper og have en løsning, som faktisk kunne være god.
Ja.
Men den skal nok fintænkes noget mere, før vi kan tage den i brug på så store arealer.
Ja.
Men du har ret i, at vi kan ikke bare vente. Altså, vi kan ikke blive ved med at sylte løsningerne og sige, åh ja, men vi skal jo også tjene penge.
Ja.
Der vil jeg bare ruste dig, Martin. Og så er der så plads til forbedring på punktet omkring, hvor meget du lytter til Vildt Naturligt. Men alt det andet, det er fandme godt.
Ja.
Okay?
Tak til Martin Pachter
for
det. Så er der altså Kent Larsen kommer ind. Og der er mit spørgsmål, der er... Altså, det er virkelig et vigtigt spørgsmål, der. Endnu en gang er der mysterier omkring dine fjerde venner, Vicky.
Nå, for... Okay.
Til de lytter, der ikke er klar over det, så er Vicky et af nationens største fuglefreaks.
Mm.
Du ved alt om fugle. Meget om fugle.
Ja.
Og her kommer der et spørgsmål til en meget almindelig fugl.
Okay.
Meget almindelig dansk fugl. Det er fra Kent Larsen her, og det er et spørgsmål til en meget almindelig dansk fugl.
Råger.
Ja,
ikke bare én, men flere råger.
Og det tror jeg faktisk selv, jeg ville kunne høre.
Ja.
Og han skriver, vi bor ud til et lille stykke skov, hvor vi en måneds tid her til efteråret får besøg af tusindvis af råger om morgenen i en times tid. De snakker løs, men de kommer ikke at lave koloni her, heldigvis. Måske fordi lige ud til lille bælt med måger med mere, jeg tænker deres sammenkomst som en familiefest.
Ja.
Kan I sætte nogle ord på disse dejlige fugle? Er de monogame? Og hvad lever de af? Og hvad snakker de om? Ha' en dejlig dag. Med venlig hilsen, Kent Larsen fra Fredericia.
Ja. Altså, rågen er jo et misforstået og herligt dyr, fordi den larmer. Og det har vi været inde på tidligere. Og der vil jeg bare starte med at takke dig, Kent, for netop at sige, at det er en dejlig fugl. For det er en dejlig fugl. Og en intelligent fugl.
De er mega kvikke, ikke? Det der kravfugle, det har vi snakket om mange gange.
Altså,
det der,
ja,
de er også en kravfugl.
Og mega seje. Og mega misforstået. Der skal mere kærlighed til dem.
Mm-hmm.
Men råger er jo koloniruger, ikke?
Ja.
Så i forvejen er de ret sociale. Og det er jo der tit er problemer, for så bor de for tæt på mennesker og larmer lidt. Og som vi som sagt har været inde på tidligere, har vi hørt, hvor meget vi selv larmer. Jeg spørger bare.
Ja, jeg kan godt være til at larme meget, det ved jeg da.
Og en gruppe mennesker, hvor meget larmer de? Meget.
Ja.
Men det er ikke det, det handler om nu. Mm. Ja, råger er... monogam. Det betyder ikke, at hver eneste råge ikke gerne får forøge sin chance for at få endnu bedre gener ind i æggene. Mm-hmm. Så både hannen kan da sikkert lige kigge hen til hende, naboen. Ja. De, altså nu er koloniruer og yngler så tæt, så er der jo ikke så langt. Og det samme kan hunden jo tænke, han er godt nok. En frækkert, ham, Ronny Rowe, der sidder derovre. Eller Rolf Rowe, eller Ralf Rowe. Altså,
det skal være bogstavrim i hvert fald.
Ja, Ragnhild Rowe kan jo tænke, at Regner Rowe også er en lidt fræk, og ikke kun Rolf Rowe. Men ellers så tror jeg, de er ret monogame.
Hvad tror du, de snakker om?
Jeg tror, men det der så er jo, er nu det jo vinter. Og om vinteren samler kragefugle sig jo i kæmpe store flokke, som ikke bare kolonien, men kæmpe store sociale overvintringsflokke. Og det gør de andre kragefugle også selv, hvis de ikke er kolonirugere. Og det er jo super smart, fordi så kan man sidde lidt varmere om natten, putte putte, kommer der en dum rovfugl, når vi spiser en. Altså ikke fordi rovfuglen er dum, men det vil rovfuglen synes, hvis den spiser den. Så er der lidt større chance for, at Ralf bliver taget end Ragnhild, ikke? Det vil Ragnhild jo alligevel prioritere. Det ikke er hende, der bliver spist.
Ja.
Og så kan man sige, så kan de også hjælpe hinanden med at sige, prøv lige at høre, venner, jeg fandt en mark forleden. Mega mange regnorme. Og så tager de alle sammen med Ragnhild hen til den der mark. Og det er jo ret fint, fordi er det så Ragnhild, der kan finde mad næste gang, så kan hun jo så kigge på de andre, ikke?
Ja.
Så jeg tænker, det der sker her er, at de ligesom mødes efter overnatning, lige sætter sig, snakker om, hvad er strategien i dag?
Ja.
Er det over hos bondemand Per, eller skal vi gå efter fodboldbanen dernede?
Mm.
Skal vi bare tage den her herlige mark, der er lige her?
Ja.
Bogstaveligt talt vil man nok sige, at det bare var nogle kontaktkald blandt fuglene. Men hvem ved, hvad de i virkeligheden snakker om? Jeg tror, de er ved at planlægge dagen.
Ja, jeg har lige været op i Helsingør, op i Kronborg. Der var fandme også mange råd.
Snakkede de også om dagen der?
Ja, ja, de snakkede. Men jeg forstod ikke helt, hvad de sagde. Det var noget i retning af, og så en del af det.
Ja, men det kunne jo godt lyde som... Mark! Eller...
Nå ja. Regnord.
Fødderbanen. Eller du. Altså. Hvad er en Per?
Ja, sandt.
Så man ved ikke, hvad de taler om. Jeg kan til gengæld sige, at jeg for ikke så lang tid siden så, at nogen havde analyseret lydsporene fra, jeg tror, det var Ravne. Og fundet ud af, at deres sprog er meget mere divers, end man havde regnet med. Og de siger mange forskellige ting.
Jamen, Ravne siger så mange ting, som vi kan høre. Men det betyder jo ikke, at rågerne ikke måske har mange bitte små finesser i deres kald, som vi ikke kan høre på samme måde, som man kan hos ravnene.
Ja.
Altså bedst er jo, når en ravn siger bonk, bonk.
Og det gør de alligevel.
Ja, det siger de meget. I hvert fald dem på Bornholm. Jeg tror også, de andre gør det.
Ja.
De har sådan en kontaktkald, når de flyver over to og to, så bonk, bonk.
Okay.
Så siger de, så bonker de.
Okay.
Nå, men rågerne, altså det er helt sikkert også nogle kontaktkald. De snakker med hinanden om et eller andet. Hvor er du henne, Benny? Jeg er herovre.
Ja. Hvad rager det dig?
Eller flyt dig, du sidder på min pind. Eller noget. Og så hvad de spiser.
Ja.
De råger søger jo føde på jorden.
Ja.
Som mange andre kravfugle.
Ja.
Og de kan også lave, altså så de kan også spise nødder, som så mange andre. De kan også lave depoter af nødderne. De kan spise orme, de kan spise frø, insekter.
Okay, hvad de er mere omnivore. De kan bare
det
spise.
Det synes jeg godt, man kan sige.
Ja.
Ja. Så tak for det spørgsmål, Kent.
Ja,
tak for det.
Nyd rågerne. Så har vi fået en lille anekdote, Johan.
Anekdote?
Anekdote.
Har det noget med en and at gøre? Så stod du joken.
Jeg forstod godt joken, men det har det ikke.
Nej.
Så den faldt lidt til jorden, kan man sige. Hej dyrevenner. Jeg hørte i dag jeres udsendelse om insekter, så jeg vil fortælle en sjov historie. Der var en gang, at vores dygtige arkitekt Wilhelm Lauritsen, som var arkitekt på det gamle radiohus og den gamle fredede lufthavnsterminal, rejste til Indien.
Hey, er det også ham, der har tegnet Vega? Musikspillestedet Vega?
Nå.
Ja, det er også ham.
Nå.
Ja.
Sikke han kunne.
Imponerende bygning.
Ja. Nå, men han rejste til Indien med fiskenet og trubehjelm for at finde en meget sjælden sommerfugl. Han var heldig at finde to af dem, så da han kom hjem på tegnestuen og fortalte om fangsten, mente hans medarbejdere, at han så måtte være blevet en meget lykkelig mand. Nej, sagde Wilhelm Lauritsen. Når jeg kan finde to af dem, så er den jo ikke så sjældent alligevel. Ja. Således oplyst. Med venlig hilsen. Yes.
Har du det også sådan, at hvis du ser flere individer af noget, der er meget sjældent, så bliver du sådan lidt...
Ej, det udvandet, jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med Wilhelm, men måske er hvem man...
Jeg var også arkitekt.
Lidt mere om bestandene i dag. Mm. Jeg ved det ikke. Det var stadig en dejlig lille historie.
Ja.
Tak for det. Ej, her er der en joke.
Ja.
Fra Jan Toft.
Mm-hmm.
Hvorfor kan høns ikke få kørekort?
Det er nok, fordi de ikke har nogen hænder at tage fat om rattet med.
Nej, det er fordi, de kan ikke bakke. Ej, den næste er også god.
Okay, jeg har ikke læst, så du kan jo prøve
den. Skal jeg tage den også?
Ja.
Og så har vi fået en mail fra Lars Andersen, der skriver: Tusind tak for et fremragende program og jeres måde at formidle begejstring og viden om naturen på. I er klasse. Åh, Lars, altså.
Det var
jeg ikke sidde og rødme midt i radioen, men tak, det er virkelig sødt af dig. Har en vits til jer, jeg fandt på for at irritere min far, humor irriterede datter, Smilla.
Det er sjovt, sådan nogle børn har jeg også. Ja, børn er de jo ikke længere. Men,
ja. Det er sjovt. Nå, hvorfor har lopper en så privilegeret position i dyreverdenen? Det er virkelig sjovt.
Hvad?
Fordi de har så mange dygtige lobbyister.
Ej, okay. Ja, jeg sender lige et shout-out ud til Smilla.
Jeg sender et shout-out til Lars. Tak, Lars. Find på nogle flere. Nå.
Hvad kalder man... det her, det er fra Ingolf Pedersen.
Nå.
Hvad kalder man to lamaer, der går omkring og spytter på dørene i Odense?
Hvad kalder man den?
Balamager.
Balamager. Måske har jeg hørt den før, men den er lige god hver gang. Balamager.
Okay, jeg har en sidste her.
Balamager.
Fra Niels Skov Frederiksen. Hej, her er en lille naturlig joke. Hvad hedder en blind hjort på engelsk?
Ja, jeg har lyst til at sige blind deer. Det er nok ikke.
Men det hedder den nok på engelsk. Men ifølge Niels Skov Frederiksen hedder den... No idea.
Ja,
det var dejligt.
Det er også for længe siden, vi har haft vittigheder. Men den her, Johan, okay. Den er lige for dig, for det er nemlig en rigtig videnskabsvittighed.
Ja.
Fra Mads Købke Brandt.
Ja.
Kære jer, tusind tak for et fantastisk program. Jeg hører jer som det første hver eneste mandag. Åh, Mads. Jeg forstår ikke, hvorfor Carsten tit streger alle de der rosende ord ud.
Det gør han faktisk. Det kan vi sige til. Det kan vi, skal synes, at vi skal sige til lytterne, hvis man hører sin mailliste op og tænker, det er det sjovt, det springer den søde ting. Jeg startede mailen med at skrive fra, så er det fordi, at Carsten han streger det ud, fordi han synes, at han er bange for, at det går til hovedet.
Ja, præcis, men det gør det jo ikke. Og i dag har jeg stjålet Carstens kuglepen, så han kan ikke strege det ud. Bare roligt alle sammen. Det stiger os ikke til hovedet. Ja. Men fuck, var vi gode. Nå. Jeg faldt over en videnskabsjoke, som jeg synes var ret sjov. Den er på engelsk, men jeg håber, det går. Where do bad rainbows go?
Where do bad rainbows go? Hvor går slemme regnbuer hen?
Ja.
Det er en reference til, where do bad people go? They go to hell, ikke?
Prism. It's a light sentence, and it gives them time to reflect.
Wow. Okay, den er virkelig nørdig.
Ja, den var god, Mads, og Johan blev imponeret.
Ja.
Og så skriver han til sidst, og det synes jeg lige, vi skal have med. Fortsæt jeres fantastiske, oplysende, tankevækkende og ikke mindst meget underholdende program.
Den havde Carsten heller ikke streget ud.
Nej, der. Men det er jo fordi, jeg har hans kuglepind.
Nå, ja.
Vi høres ved med venlig hilsen, Mads.
Sådan.
Tak, Mads. Har vi sagt, at vi har verdens bedste lytter?
Finn Madsen Visnik har skrevet. Hej Vicky Johan, og så er der noget, der er streget ud. Jeg har gennem de sidste mange år set, det går helvede til med naturen og biodiversiteten på hele kloden. I de fleste diskussioner ender det altid med, at problemet er menneskets udbredelse af handlinger. Som i alle andre populationer er der vel en grænse for, hvor mange af en art, en bestemt biotop, her tænkes på jorden, kan holde til, før den kollapser. Sult, sygdomme, forurening, aggressivitet mod egen art og måske flere årsager. Jeg ved selvfølgelig godt, at det er et meget kontroversielt emne, men hvornår tør man begynder at snakke om dette, og om hvordan man får begrænset den fortsat stigende vækstkurve af menneskearten, således at jorden kan bære antallet, og alle burde kunne have et nogenlunde anstændigt liv. Det kan ligefrem lyde menneskefjendsk at tale om det, men er det ikke ligesom menneskefjendsk, hvad der foregår nu med voksende flygtningestrømme, sygdomme, krig og sult, og ikke mindst ødelæggelse af naturgrundlaget? Er vi ikke ved at skide så meget i egen rede, at vi ikke kan være her? Det her er ikke et forsøg på en partipolitisk debat, men er en oprigtig bekymring for de næste generationer. Vi har jo talt om det her emne før,
ja.
at der er nogle ting, som vi bør gøre hurtigst muligt for at få vores pres på jorden sat ned. Og der har vi jo haft besøg af Jens André Herbner, som har skrevet en bog med nogle forslag til, hvad man kunne gøre. Og et af dem er at nedbringe jordens befolkning til, hvad er det, 2-3 milliarder eller noget den stil.
Ja, 2-3 milliarder.
Ja, der spurgte vi ham også sådan, altså, hvordan havde du tænkt dig at gøre det? Og det er sjovt, fordi det første, han så sagde, det var, lære piger at læse. Så jo højere uddannelsesniveauet er for kvinder, jo færre børn bliver der født.
Ja.
Det viser sig at være korreleret af i hele verden. Og han havde faktisk nogle tal, man havde beregnet på det, at inden for relativt kort tid, altså sådan noget med 50-100 år, så kunne man faktisk nedbringe jordens befolkning meget, meget kraftigt, uden at det går ud over nogen, faktisk tværtimod.
Mm.
Så vi siger, at det, er, det med hvor mange mennesker der er, det er et løseligt problem.
Ja, det var ikke noget med at lave et kemisk våben og sprede det ud over hele
verden. Nej, han havde ikke tænkt sig at kunne
slå folk ihjel. Det var trods alt ret fredeligt.
Men så havde han jo nogle andre pointer. Man kan sige, at hvis vi kigger på de største, mest klimabelastende aktiviteter, vi har, så er der jo nogle af dem, som vi ret let kan gøre noget med. For eksempel den der med at lade være med, eller delvis lade være med at spise kød, er en virkelig god idé.
Jeg
ved ikke, om nogen kan huske, at jeg havde set den fantastisk beregning af, at hvis alle blev veganere i morgen, det er jo sådan helt ekstreme, men lad os bare sige det, at vi leger, alle mennesker, der bor her i dag, bliver veganere i morgen, så ville man kunne lade 75% af alt landbrugsland stå hen til natur. 75%, det er fandme meget. Så det er også noget, man kan tænke lidt over. Og så er der også det problem, at de meget rige på kloden bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer af jordens ressourcer.
Ja, det har vi jo engang snakket med Catherine Richardson.
Det har vi nemlig også snakket med
hende om. Og været inde på flere gange siden, at hun sagde, at hvis man brugt som i Danmark, så skulle vi bruge 4 jordkloder.
Men altså, jeg synes også bare, det er vigtigt, at man ligegyldigt, hvem man er, at man simpelthen bare starter hjemme fra køkkenbordet, han har sagt. Der er mange måder, man kan gøre tingene på, men så skal man også huske på en sidste ting er jo også det der med, at det er meget fint, at vi har alle de gode intentioner. Det viser faktisk, at mange af os, der har de allerbedste intentioner, ikke er specielt gode til at efterleve dem i hverdagen, for vi bilder os selv ind, at vi gør noget, men vi gør ikke nok. Vi bliver ved med at købe ting over nettet, og vi bliver ved med dit og dat. At man kan ikke bare forlade sig på, at befolkningerne er politisk korrekte forbrugere af naturen. Vi bliver nødt til også at have nogle regler. Og der får vi jo ballade med politikerne, for de vil jo nødig tvinge befolkningerne til at gøre noget på en bestemt måde. Der er frihed til at leve det liv, man har lyst til, jo også meget højt agtet, forståeligt nok.
Ja.
Så derfor er det politisk meget, meget svære beslutninger at tage.
Så har vi fået en mail fra Tom Jacobsen,
ja.
Der skriver, Hej Vicky og Johan. Jeg, Tom på 74 år, har lyttet til jeres programmer fra I startet. Altid, når jeg trænede i motionscenteret. Folk kiggede undrende på mig, når jeg sad i romaskinen og hylede og grin. Jeg har aldrig kunne gætte en eneste af jeres dyrelyde. I dag hørte jeg om hasselmusen. Da lyden kom, sagde jeg til mig selv, det er jo Uffes tokajgekko. På Testopsvej for 55 år siden var vi 3 drenge, der interesserede os meget for krybdyr. Sten smuglede en lille pythonslange med hjem fra Kongo i sin skuldertaske. Uffe havde sin tokajgekko frit kravne på sit værelse, som han fodrede med mus. Vi havde på et tidspunkt en boer på 1,5 meter. Dyrene hentede vi hos dyrehandler Gram på Vesterbro. Stifter af Vissenbjerg Terrarie. Hilsen Tom. Ej, det var en dejlig beretning, Tom.
Altså, måske tiderne har ændret sig, det der med at smule dyr, det har vi lagt på hylden. Men det var alt det andet var en dejlig beretning. Ja.
Jo. Vicky, det der med børn, på et tidspunkt, så kom jeg til at sige, jeg synes fandme det er underligt, at spædbørn, de er så, altså de vågner hele tiden om natten, og de skriger og ting og sager. Og det er der kommet virkelig, virkelig mange mails om.
Er det det?
Ja.
Nå?
Ja, fordi det er jo sådan en ting, som mange mennesker har haft, eller har tæt på livet, ikke? Altså skulle opleve det der. Så der er nogen, der siger, at nyfødte græder, det er Signe Nørrestrand, nyfødte græder for at få foldet lungerne ud efter at ligge i maven og fået ilt gennem navlesnoren. Det er vigtigt, at der kommer ordentlig gang i lungerne efter fødslen, plus at eventuelt slugt fostervand og sekret kommer ud, så der ikke opstår infektion. Tak for et dejligt program. Kærlisen Signe, sekretær på en fødegang. Hun ved, hvad hun snakker, men det er jo så lige der, de bliver født, Vicky.
Ja.
Det er bare det, de bliver ved.
Jo, ja, de bliver altså, ved.
I meget lang
og ved
tid,
og ved. Ja. Og nogen er heldigere end andre, kan man sige.
Ja. Det er, men, ja, ja, kolik og sådan, det kan være helt forfærdeligt.
Ja.
Per Helsinghoff skriver, godmorgen fra London.
Nå.
Ja, det er vi blevet internationalt.
International, hva'? Ja,
international. Kunne det være, at vi larmer så meget, som vi gør, når vi bliver født, i det vi pludselig er ude fra varmen og hyggen i maven og er bange, overraskede tætter over det skarpe lys, fremmede, kulden, etc.? Det er fra Per, som er besætningsmedlem i British Airways.
Nå!
Ja. Han bor i Ealing i London.
Ej, tænk, det kan være vildt naturligt at have været med med Per på arbejde.
Ja, det synes jeg er meget dejligt. Ida Buk Lasso fra Rost har skrevet os en meget lang mail. Det er ikke nogen kritik i det, men det er bare at sige, at den kan jeg ikke læse op. Men jeg prøver lige at lave en opsummering,
ja,
som går på, at der var en gang, hvor Homo sapiens ikke boede i en lejlighed med sine forældre, men vi boede i flokke i sådan nogle huler. Og der mener Ida, at man så jo nok som nybagt mor har ligget med sit barn hele tiden, og har ikke kunnet andet.
Mm.
Så i det første meget lange tid, så har barnet konstant ligget til bryst, har konstant ligget op ad moren, har konstant ligget der og mærket vejrtrækningen og vugget frem og tilbage.
Ja.
Og der har ikke været nogen grund til at hylde og skrige af den grund. Og der måske, at det måske er derfor, at det forholder sig sådan. Jeg synes, det er et udmærket bud.
Ja.
Det er bare sådan en ting, som man nok ikke som forældre behøver at gå hjem og få det forfærdeligt skidt over, at man af og til ikke har sit barn liggende på maven.
Nej.
De lever på en anden måde, og børnene klarer det fint alligevel, men det er et bud. Ida, hun afslutter sin mail med at skrive, hun har også en vits.
Nå.
Ja. Hvad er ligheden mellem et får og en penis? Der er du lidt i tvivl,
ja,
kan jeg se.
Hvad?
Forhuden.
Ej, den var god! Og jeg synes faktisk, det andet lyder.
Ja.
Var det interessant?
Ja.
Så er du klar til verdens nemmeste gættelyd?
Shit, jeg hader, når du siger det der.
Ej, den her er virkelig let. Er du klar?
Gud, det er ikke første gang, vi har den her situation. Okay, det der, Vicky Knudsen, det var en høne.
Det var nemlig en hane.
Hane, ja, det var også det, jeg mente. Ja.
Det er Bent Michael, der har lært at gale.
Bent Michael hedder den der?
Ja.
Er det din?
Er det min mors, ikke?
Nej,
så sendte hun en video af, at Bent Michael har lært at gale.
Nej, hvor fint.
Og så, altså mange tror jo, at jeg bor på Bornholm. Det gør jeg jo rent faktisk ikke. Ja. Jeg bor rent faktisk i København.
Ja.
Men efter at huset Den Nye Have kom til, har jeg jo været utrolig meget over.
Ja, det har du.
Også fordi jeg har skulle en del til grund, og har skulle passes. Så jeg har fulgt meget med i de her hønses og hanes opvækst. Og Bent Michael, han har jo gået fra at være en lille hanekylling til.
Ja.
Nu havde jeg ikke set ham i nogle uger, og altså, han er jo en prægtig hane nu.
Ja, hvor fint. Jamen, jeg glæder mig til at hilse på Bent Michael. Jeg var også meget, meget glad for at få en gættelyd. Jeg var lidt ked af, at jeg kom til at sige høne.
Ja.
Men jeg mener selvfølgelig hane.
Ja.
Men det hedder jo en junglehøne, ikke?
Jo. Jungle fowl.
Ja. Sidst vi svarede på lytterspørgsmål, spillede vi en lille bid klassisk musik, som var inspireret af fuglesang. Kan du huske det?
Mhm.
Anita Goldemann spurgte, om vi kunne identificere de fuglestemmer, der bliver imiteret af musikerne i en del stykker af den franske komponist, organist og ornitolog. En af dine venner der, ikke?
Ja.
Olivier Messiaen. Nu har vi fået lyttet grundigere til det over en øl, skulle jeg, Vicky.
Ja.
Og heldigvis har Tænketanken og andre lytter også hjulpet os.
Nå, ja, ja.
Så Jakob Målø.
Ja.
Fra Vandløse, har skrevet. Det er 6. sats af Olivier Messiaens Turangalila.
Det lød
Turangalila.
Perfekt. Jamen, det lød perfekt i
symfoni, som er skrevet mellem 1946 og
1948. Yes, og som jeg husker det.
Og et af de smukkeste stykker musik, jeg kender. Ja. Fuglemotiverne i klaverstemmen er sydlig nattergal, solsort og havesanger, alle tre i stiliseret og idealiseret form. Med velhilsen, Jakob Måløb, Vandløse.
Tak, Jakob.
Ja, vi kunne også sige tak til alle de andre, der er mange, der har tippet ind på den her.
Men, og jeg troede, du også var sådan en musikertype.
Ja.
Men den kendte du ikke, den der?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg er vokset op med
og klassisk jeg musik, ham ikke.
Men
jeg,
det der siger mig ikke noget.
Men, og han er endda ornitolog, ikke? Men... Niks.
Nej.
Christina Jylland.
Ja, Christina Jylland.
Har skrevet til os.
Mm-hmm. Og ved du var hvad? På tide, Christina.
Tak, Christina, fordi det er lidt pinligt, vi ikke selv har tjekket op på det her. Men nogle gange sker der jo mange ting, ikke? Ja. Men hun skriver bare en meget sød mail. Kære redaktion, på min naturligt, så er det mest til Carsten.
Det er mest Carsten, det her, ja. Det kan jeg også mærke. Ja.
Jeg er uddannet biolog fra Aarhus og elsker naturligvis programmet. I et nyligt program talte jeg om de sidste urfugle i Danmark, og de forsvandt omkring slut 80'erne. Det er rigtigt. Så skriver Christina, jeg begyndte på mit studie i 1995, og det første år var vi på en frivillig ekskursion for at se de sidste urfugles parringsspil. Det må have været 1996 omkring hvem. Vi var også ved Vejlerne, husker jeg. Desværre er det før digitalkameras tid, så jeg har ingen billeder. Pics og didn't happen. Nej, det passer ikke, Christina. Jeg kan se Duff-fasen, som er der, hvor vi nørder taster ind. At de sidste blev set i Danmark i 1998.
Okay, så hun nåede det lige.
Jeg skriver det udelukkende, fordi jeg tænker, at det måske interesserer jer nørder, som vi biologer er. Det har du ret i, Christina. Det er rart at få et specifikt årstal på.
Okay, så 98 simpelthen er de sidste urfugle i Danmark. Der er det sidste gang, de er.
Ja. Hvis dem i 98 har billeder, ellers så...
Hvis det står i Duff-basen, så må det være rigtigt.
Nej, der er mange ting, der står i Duff-basen, der ikke er rigtigt.
Nå, kan man nu heller ikke stole på Duff-basen?
Ikke, hvis man får en blå pil eller ja, noget andet.
Okay. Apropos dyrelyd, skriver Lonnie Findahl fra Odense. Kære Vildt Naturlig Redaktion. Min 16 år gamle og 6 kilo tunge røde handkat, Oliver Tinto. Hey, hey. Du er fatshamed, det der.
Nej, jeg gør ikke. Jeg elsker bare, at der er så meget styr på,
ja,
på vægten. Jeg aner ikke, hvad Gunnar vejer.
Nej, Lonnie har vejet Oliver Tinto. Han er 16 år og 6 kilo. Udstøder dagligt 3 markante dyrelyde. En serie insisterende miau, 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 betyder, min madskål er næsten tom.
Ja.
Et vredladent væs betyder, fjern den pelsbørste, eller jeg dræber dig. Og en højlydt spinde betyder, ja, you be, nu skal vi i seng og sove, og jeg skal ligge i din arm.
Ja.
Med venlig hilsen fra en underkuet kattehejer. Lonnie Findahl. Jeg vil gerne lige sige til Oliver Tinto, tillykke med sejren.
Ja. Vil du høre en vits mere?
Det vil jeg i hvert fald.
Den er fra Kent Stoltenborg.
Aha.
Hvad kalder man en boomerang, der ikke kommer tilbage?
En pind.
Ja.
Jeg kender den.
Den er virkelig god. En pind. Og så skriver Claus Sten Hansen. Hvad kan man sige, og du skal ikke kalde det en dårlig vits på forhånd, Claus. Hvad kan man sige om en sortbrød malkeko, der er iført en kjole fra Armani for at tiltrække en han?
Wow. en hønte surpå mandekjole. Åh, en kjole fra Armani for at tiltrække en han. Et modedyr.
Ej, den var ellers også god. Men, Claus skriver, den er iført sidste nye kommode. Kommode, det er ikke dårligt. Nej, men... Og endnu bedre, eller den er i...
Jeg synes, den skuffede.
Nej.
Ah, kommode, skuffe.
Så kunne du have sagt kolossalt, eller et eller andet.
Åh ja, det burde ikke? Jeg. Ja. Ja. Ej, vi er gode sammen, men, vi kan derfor ja. Sejt til gengæld. Nej, det er ikke godt.
Nå, eller den er i hors couture.
Den er god.
Den var god, ikke?
Ja, den er god.
Den var altså god, den der, Claus. Ja. Nå.
Vi har fået en del henvendelser om UFO'er, Vicky.
Ja.
Vi bør overveje en fast UFO-kategori i spørgeprogrammerne.
Ja.
Der kommer både fotos og øjenvidenberetninger, hvor lytter vi os til at gætte på, hvad det er, de har set.
Nå.
Således også denne her gang, hvor et par af dem gælder væsener, der helt åbenlyst ikke er levende længere. Peter Engel, det er meget sjovt, han skriver om et væsen, som muligvis ikke findes, og så hedder han selv Engel, ikke? Det ser meget sjovt.
Ja, det er sjovt.
Peter Engel, eller Engel. Hey begge, tak for udsendelsen. Under renovering af laden med vores hus i Sverige dukkede denne mumie op, og så er der et billede af ja,
må se.
Noget, der sådan set mest ligner indtørret gammel læder.
Nå ja.
Meget passende lige op til Halloween, da jeg er i gang med at rive savsmuld og murbrokker sammen. Sidst var op, rev jeg en del af loftet ned, og mellem de to lag brædder lå der en masse savsmuld. Mit gæt er, at dette dyr har haft rede mellem brædderne, og så af en eller anden grund er død derinde. Men hvilket dyr er det? Mit eget gæt er egern eller rotte. Kan I se det ud fra mine fotos? Det er cirka 10 cm diameter. Men det er altså ikke nogen UFO.
Nej, det er det ikke.
Men det mener Peter Engel altså heller ikke. Nå, mange hilsener. Peter Hamsø Engel. Hvad siger du?
Hvad siger du?
For mig ligner det mest en rotte. Altså med hovedet der. Men jeg tror, jeg ville nok vælge at spørge Vicky Knudsen om det, hvis jeg fik spørgsmål. Det gør jeg jo så nu.
It's a rat.
It's a rat.
It's a rat. Og det ville også være et mærkeligt sted for, at æren er lækser.
Ja.
Det giver mere mening med en rotte.
Ja.
Det er en brun rotte.
Rattus norvegicus.
Ja.
Som mumie.
Kære Johan og Vicky, vi har fundet dette objekt på en stranding ved Listed på Bornholm. Hjemmebane. Kan I fortælle os, hvad det er, eller kender I nogen, der kan? Det vejer 45 gram, måler 6x4 cm. Mange hilsner fra Axel og Helle.
Bendix.
Jeg skal simpelthen lige have noget lys. Det kan være, det er en indtøjet kornlet.
Det ligner umiddelbart en knoglestump.
Ja, men der er også skåret i den.
Der
og sådan.
Er skåret i den. Der er...
Altså, det er sådan en, hvor det ville have været rart at have den i hånden.
Ja, der kan jeg heller ikke lide. Det ser ret spændende ud, faktisk.
Ja.
Hvad gør vi?
De kan tage
kunne
på
de ikke gå til deres lokale?
Naturbundholm.
Ja.
Og spørge.
Det vil jeg gøre.
De er gode til den.
Og de må meget gerne skrive, når de har fået svar.
Ja, for lige den der ville have været rart at have i hånden, eller altså kigge på rigtigt.
Ja.
Glæd jer! Glæd.
Vi er ved at være færdige for i dag. Jeg synes også, jeg kan mærke, at du er ved at miste fokus. Det må jeg sgu nødt til at være ærlig at sige.
Men I kan glæde jer.
Men I kan glæde jer, fordi nu kommer vi ind i december.
Og så skal I glæde jer endnu mere. Ikke kun fordi det er december og den søde juletid og bla bla bla.
Mm-hmm.
Men fordi vi har 3 specialafsnit.
Mm.
I rap.
Fra veterinærskolen. Der har vi været ude at besøge.
Og det har været så spændende.
Ja, det har det godt nok. Så 3 udsendelser derudfra, og det er i anledning af deres 250 års dag.
Der er de vildeste historier i vente.
Der er både noget med kanonkugler og tohovede kalve og hele skidtet.
Ja.
Vi kommer hele vejen rundt.
Ja.
Vi kan lige høre en lille snas fra en kommende udsendelse.
En teaser.
Ja, fra julegaven.
Nu er der skeletter.
Der er skeletter, kæmpe skeletter her.
Ja, det er fra det, der hedder husdyrbrugssamlingen. Så det er altså præmietyre og hængste.
Nå, må man godt gå ind til dem?
Ja, de bider ikke.
Ej, jeg kan godt. Nej, det var mere, fordi der var sådan et naturligt skel her.
Det har været sådan de forskellige danske landbrugsracer. Og så er de stået ved siden af hinanden, så man har kunne se udviklingen inden for racen. Fordi de fleste er blevet meget større og meget mere muskuløs.
Og jeg kan se, at Sharif har levet. Det er en hest. kan jeg sige til lytteren. Ja. Antager jeg.
Ja,
det er ser ret hæslet ud, det skelet der.
Han har jo levet under krigen.
Det her, der er et sådan ret cirkulært hul i det her kranie her.
Ja, det er fra en boldpistol.
Den død ved boldpistol.
Okay. Jamen, den virker også temmelig død nu.
Tak for i dag.
Tak for i dag, Vicky. Og tak til Carsten Nielsen for at hjælpe os igennem udsendelsen.
Og god ro og orden, synes jeg faktisk. Ja.
Tak til lytterne for de gode lytterspørgsmål. Bliv endelig ved med at sende ind.
Ja.
Og også biojokes.
Ja.
Og hvis man vil skrive til os, så er det... Man kan skrive på mail, mener
jeg. Ja, jeg har den her. vildtnaturligt@dr.dk.
Ah, okay. Man kan også høre udsendelserne på podcast på DR Lyd, eller man kan høre dem der, hvor man normalt hører sin podcast. Er det ikke rigtigt, Vicky?
Jo.
Så er det kun at sige tusind tak, Vicky.
Kan I have det rigtig dejligt?
Vi vinker lige til mikrofonerne.
Vil du have din kuglepen igen, Carsten? Det kan jeg ikke meget for.
Nej, det kan jeg da godt forstå.
Der er der ikke noget ved at stjæle en kuglepen, og så skulle aflevere den tilbage.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.